New Edition, right here on VOA 1.
VOA. برنامجكه طال يا رضمان.
halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fameeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com
wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniin oo 15 ee tahay bisha Febraayo sanadka 2022ka Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo waxaana idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada idin la socodsiin doona Jacfar Kuukay anigoo ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aan weydiin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta motobajajka ee magaalada Boosaaso oo sameystay guddi hoggaamiye.
Ay doorteen de xil weyn ba isartay waxaan rajaynayaa guddiga hore guddiga dambe dhamaan dhalinyarada bajajleeda dhan in la shaqeyn doonaanin oo hawlo badan baan hor yaala hawlahaasna waxaan rajaynayaa insha Allah inaan qabanno.
Waxaad kala maqli doontaan wareysi ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada ku shaqeysta xirfada kaamirada.
Kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda waddanka Guinea ayaa xadii shalay daboolka ka rogtay inay mar kale waajahayso xanuunka Ebola. Xilli 7 ruux ay cudurkan ugu geeriyoodeen waddankaasi. Dadkaasi waxaa ka mid ah 3 qof oo ku nafwayay deegaanno ku yaala Koonfurta Bari 5 sano uun kadib markii lagu dhawaaqay in Ebola la ciribtiray. Arrintan ayaa ku xambaartay dowladda waddanka Liberia inay ku dhawaaqdo xaalad daran oo foojignaana. Wakiilka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee ku sugan magaalada Conakry ayaa xaqiijiyay in hay'addu ay si degdeg ah u baahin doonto qalabka iyo dawooyinka lagu xakameeyo faafista xanuunka oo uu tallaal ku jiro si dalkaasi Guinea looga caawiyo sidii ay xaaladdan ula falgeli lahayd. Kulan uu la qaatay madaxda dowladda Guinea oo ah halka uu ka bilowday Ebola sanadkii 2013 ayuu Professor Alfred George Key Zirbo, wakiilka hay'adda WHO, waxa uu wariyeyaasha u sheegay in wax allaale iyo wixii qalab iyo awooda ee lagama maarmaan u ah ka hortagga xanuunkan ay si dhaqso badan ugu wareejin doonaan dowladda Guinea oo uu sheegay in ay khibrad waafiya u leedahay la dagaalanka Ebola. Wasiirka caafimaadka Guinea Remy Lama ayaa xaqiijiyay geerida uu xanuunku sababay. Ebola ayaa bilowgiisii waxa uu si daran ugu faafay dalkaasi isagoo galaaftay nolosha dad gaaraya 12,300 qof intii u dhaxaysay sanadihii 2013 iyo 2016.
ciidamada militariga waddanka Suuriya ayaa isniinta maanta sheegay inay ka hortageen difaacooda daandaansi Israa'iil oo ay ku sameysay caasimada Dimashq kadib markii ay isku dayday inay duqeyso bartilmaameedyo dalkaasi Iran ay ku leeyihiin 2 bilood ee la soo dhaafay. Warbaahinta dowladda ayaa waxa aysan sheegin wax intaasi dheeri ka ah oo faahfaahin oo ku saabsan weerarkaasi ciidamada cirka ee Israa'iil ay soo qaadeen. Diyaaradaha militariga Israa'iil ayaa dul heehaabaya Golan Heights si ay markaasi u duqeyaan meelaha bartilmaameedka oo caasimadaasi sida lagu sheegay war saxaafadeed warbaahinta loo qeybiyey. Faahfaahinta ku saleysan haddaba tirada dhimashada iyo dhaawacyada ee weerarkaasi ay geysteen lama sheegin, inkastoo war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in gantaalada Israa'iil dhulka lasoo dhigay. Difaaciina ayaa isku dayay ayaa la yiri markastaba inay ka hortagaan gantaalada weerarka ee Israa'iil ee ka dhana caasimada Suuriya ee Dimashq, kuwaasi oo sidoo kaletana war saxaafadeedkaasi aanan lagu sheegin tiradooda. ciidamada militariga ee Suuriya gaar ahaan qaybta difaaca ayaa sheegay in weeraradaasi bambooyinka ah lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan oo ku yaala magaalada Kiswa oo 14 kilomitir qiyaastii 8.7 mayl dhinaca koonfureed kaga beegan caasimada.
dhalinyarada ku shaqeysta gaadiidka saddexda lugoodle ee motobajaajka loo yaqaano ee magaalada Boosaaso ayaa shalay to ku dhawaaqay inay sameysteen urur ay ku mideysan yihiin oo danahooda ka shaqeeya. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhalinyaradan maanta doortay gudoomiye iyo waliba ku xigeenkiisa ayaa ah kuwa ku shaqeysta gaariga loo yaqaano motobajaajka. Ujeedada loogu doortay madashan ay ku mideysan yihiin dhalinyaradani ayaa ahayd ka warqabka iyo waliba in la helo madal ay ku mideysan yihiin dhalinyaradani waxayna meesha ka saari doontaa isqaqabsiga shaqo oo mararka qaarkii ka dhaca dhalinyarada, iyadoo maalintiiba ay shaqeyn doonaan hal koox halka kooxda kalena ay shaqeyn doonaan maalinta xigta. Waxaana guddigan ay noqon doonaan kuwa ka warqaba shaqada ay dhalinyaradan hayaan. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa loogu baaqay inay la midoobaan maamulka gobolka Karkaar. Doorashadan oo ay fadhiyeen 10 ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta bajaajka ayaa waxaa gudoomiye loogu doortay Siciid Abshir Shire, halka ku xigeenkiisana loo doortay Siciid Maxamuud Faarax. Dhalinyaradan ay guuleystay ayaa dareenkooda cabbiray.
Kontoo qof baa fadhiyay meesha laba cod wax maa. Waxaan soo haray Yaxye Aadan Basbaas wuxuu helay 14 injineer Saciid Maxamed Faaxna wuxuu helay 30.
Ay doorteen dee xil weyn baa saarteen. Waxaan rajaynayaa guddiga hore guddiga dambe dhamaan dhalinyarada bajaajleyda dhan inaan la shaqeyn doonaanin oo hawlo badan baan hor yaalla. Hawlahaasna waxaan rajaynayaa insha Allah inaan qabanno oo xoog saarno.
Waxaan weeyaan shaqadan waa shaqo culus, moodina waxa weeyaan shaqo waxa weeyaan aniga keligii qaban karo waa shaqo idinkoo dhan la idinka baahay weeyaan. Maalmahan dambana waxa weeyaan anu fariin baa idin soo gudbinayaa bajaajleyda daatiin. Waxa weeyaan shaqada waxay ugu dooratay inaad daacad idin ku qabto. Waxa weeyaan sida daacada ay tahayna waa idin ku qabanaya insha Allah.
Gudoomiyaha degmada Qardho oo madashaasi ka qayb galay ayaa gabagabadii kulankan soo jeediyay in dhalinyarada looga baahan yahay in ay la yimaadaan jadwal ku cad shaqadooda isla markaana ay isku ixtiraamaan.
Waxaa la rabaa bajaaj leeydo ilaa 400 oo xabo meelaha weeyo. Adey wax ka dhiban yihiin wax yar baa ka dhiban. Laba deyd baa loo sameeyay. Waxaa la rabaa in la kala maareeyo oo deed walba maalintiisa uu soo bixin. Waxaa la rabaa in ay bajaaj kasta ay ku jirto daatada dawladda hoose cidii aan ku jirin inay ma loo ogolaanay inay shaqeyso ama magaalada ka shaqeyso. Waxaa la rabaa shaqadu siday tahay inay uga soo baxaan, shaqadii loo igmaday siday tahay inay uga soo baxaan, inay u cadaalad falaan intaas bajaajka 400 xabo bajaajka qaxda joogta iyagaa laga rabaa. Idinkuna waxaa la rabaa inaad la shaqeystaan
oo bajaaj baan mas-uul ka tihiin. Mas-uuliyaddaasi cayaar maaha. Waxaa la idinka rabaa inaad iyaga kala hagtaan oo iyaga hagtaan iyaga dhexdoodana inaad kala hagtaan, oo haddii A iyo B loo sameeyey qolo walba ayan isku xadgudbine, qoladii A-da lahaydna ee A-da ku shaqeyso, qoladii B-da lahaydna ee B-da ku shaqeyso. Laakiin isdhacyaac dambe uusan jirin. Waxaa la idinka rabaa nabaad, nidaam idinka idin gaara inaad samaysataan oo ah kharashaadka ururisaan oo idinka baxa oo la idinka qaado bajaajleydu inay bajaajleyda ku noqotaa la rabaa, inay iyaga wax u qabataa la rabaa. Kharashka laga qaadayo bajaajleyda oo xafiiska uu qaado guddigu waxaa la rabaa inuu guddiga wax ugu qabto, duruufaha ku yimaada inuu garanaysaa wax uga qabto.
Si kastaba ahaatee, doorashadani ay doorteen gudoomiye iyo waliba ku xigeenkiisa dhalinyarada mootada bajaajka ku shaqeysta magaalada Qardho ayaa wax badan ka bedeli doonta tafaraaruq dhexdooda ah, iyo waliba in markii hore dhalinyaradan aysan haysan cid kale hagta maadaama ay si aada ugu soo badanayaan suuqyada magaalada Qardho. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana dhinacii suugaantaannu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestii Taar.
Daktaradi horeen qabay waxa tahay dhaqtaradii muddo iga dhayayso wadi dir gelisi sadibato ayandala nasiblio mitoda le hakadigo ilahay dantalkiyo kumato sadibato ayandala nasiblio mitoda le hakadigo
magaalada Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Islii, waxaa ku nool dhalinyaro ku shaqeysta xirfadda duubista iyo sawir qaadista. Cabdifataax Cabdi Saciid oo loo yaqaano Cabdifataax Janta ayaa qaybaha ay caqabadaha ay kala kulmaan uga waramay wariyaha V O E da Qadar Maxamuud Xareed sawir qaadista uu sameeyo.
Kaamiramanku waa qofka warbaahinta ugu shaqada badan oo kale oo muuqaalada soo duuba oo kale ama hawshii maaragta dadka muuqaalkii iyo sheekada warkee dadka daawanayaan. Qofku waxaa isku soo dabaraday oo maaragtay oo macluumaadka soo duuba xaliga wariye inuu xafadiisa uu joogo. Wariyihii marka uu waxa soo duubo oo meesha keeno caqabaduu la kulmi karo waxaa laga yaabaa meesha xitaa xarunta uu ka haysta resbactiba sidii wariyaha oo kale kama haysto. Secondly, waxaa u dheer waxaa laga yaabaa wariyaha inuu ka salari badan yahay oo ka mushaar badan yahay oo kaamirmaanka waxyar inuu qaadanayo. mararka qaar kaamirmaanada qaarkood xitaa inay waxba qaadan oo saruuq ay ku shaqeeyaan ama wax yar ma aragta ama ay isleeyihiin fursad kale heli doontaa ma aragta ay sidaas ma aragta caqabadaas ay qabsato. Waxaa laga yaabaa ninka iskale ma aragta kaamirmaanka inuu listiga ugu jiri ma aragta oo wariyaha inuu xisaabsanayo ma fahante. Marka caqabadaha maaragtay salariga iyo shaqada iyo ma aragtay bulshada dadweynaha uma arkaan maaragtay qofka kaamirmaanka inuu yahay qof maaragtay lafdhabar u ah wararka ay daawanayaan.
Qofka kaamirmaanka ah ama filimada duubayo dhalinyarada islii ku nool oo kaleeto marka uu shaqada bilaabayo ama uu rabo inuu shaqo bilaabo marxaladaha uu maro maxaa kamid?
Waxaa marxaladu maraa waxaa kamid oo kale inta badan hay-adaha maaragtay warbaahinta ee ka howlgal Nairobi oo kale waxaa ka jira oo kale waxaa la qofka iska shaqeeya tijaabo ku shaqeeya oo kale ama iska shaqeeya qofku wadaa uu daalaa markii dambe faruuq ka qaadaya ma garatee. Ama waxaa laga yaabaa dee yani qofkan marna waa lagu yeeraa marna maba lagu yeeraa ma garatee. So marka basically waxaan u moodaa warbaahinta Soomaaliyeed inay xooggooda u yahay keliya wariyaha un moogta oo kaamirmaanka u xisaabsaneen. Marka taasa waxaa keenaysaa qofku wax duubaayo in maaragta uu caqabad uu kala kulmo in asaga noloshiisa isku filnaasho u gaaro
kadibna xirfadii uu noco. Dhanka waxaa jira sharci ay ku shaqeeyaan bahda warbaahinta dhankaas marka laga eego oo kaleeto ma jiraan wax dhibaatooyina oo dhalinyarada kaamirmaanada ay kala kulmaan?
Of course wuu jiri karaa because of wariyaasha kaamirmaanada inta badan waxaa la bara waxaa waaye siday wax u duubanayaan inay bartaan laakiin sharciga ma yaqaaniin. So taas marka waxay ka hoosgareynaysaa qofka inuu riski galo oo maaragta waddan dowlad laan joognaa tusaale ahaan kale Kenya Soomaaliya camal oo kale waxa laga kaamirmaanka inuu Soomaaliya kusoo barto oo kale inta neero imaado iska howlgal laho ama meelo maaragta Kenya ka baxsan oo kale. Marka adduunka oo kale basically waxaa jira meelo aan kaamirada laga ogoleen Kenya oo kale waxaa laga yaabaa marka dhacdo oo kale inaadan maaragtay u baahantay inaad booliiska oo kale in maaragtay aska ka diiwaan gashanta oo kale ama ogyihiin oo kale ama waraaqad inaad ka haysatid oo kale ama inaad ma goobta aad ka hormarin. Dhalinyaro badan waxaa jira intay wax dhaceen goobta ku hormareen la qabtaa jira ma fahantay. Kuwa qaarkood waxaa jira diidka intay istaagaan wax iska duubaan. Hadda tusaale ahaan oo kale boolisiga korona oo kale waxaa la diiday oo kale in dad isku imaadaan oo kale waxaa arkaysaa kaamirimaan ama youtuber ha ahaado ama warbaahintii fi Foxbob macnaha su'aalaha dadka weydiinaya dadka isku soo shamuumaayo yani waxyaalaha la ilaalinayo kamid tahay ma garato. Waxaa laga yaabaa sidaas darteed in loo qabto oo kale dhalinyarada waxaa jira oo meelo qaarkood waxaa arkaysaa garoon dhan oo international airport oo kale inay iska tagaan oo ma aragta oo aysan ogeyn meelo qaar laga fasax qaadana oo kaamirada laga ogoleyn oo kale. Marka waxaas oo problem oo caqabad dhanka sharciga inuu haysan oo kale inuu waddanka ka diiwaan gashanay oo kale institutionka ama hay'ad uu shaqeynayo waxaa laga yaabaa TV-ga inuu meeshan Kenya uga diiwaan gashan waxa la dhaho studio production ahaan oo kale. Production waxa waa waxa gudihiisa inaa studio ku dhex duubatay banaanka inaa u baxdo lama ogola ama eeda waxa laga yaabaa inuu iska diiwaan gashanayba oo TV gas waqti ba u haynin maaragtay inuu Kenya iska diiwaan galiyo xitaa. Marka adey hadii maaragtay lagu weydiiyo inta u shaqeystaa lagu dhaho kaarna adey haysan maaragtay waddankaana aad ka diiwaan gashanayn. Marka waxay caqabad kugu noqonaysaa hadhow maaragtay in dhibaato aan nafsadaada ag isku keento hadhowna maaragtay dhibka adiga leh maaragtay xalinays because of ninka TV-ga iskale ama maaragtay qolada u shaqeynays yani markasta waxa waa qalabkaaga inaad ku shaqeeyo kuleeyeen dhib hadii ku yimaadana adiga maaragtay isfurdahami. Marka adiga faamilka marka caqabadaha ugu weyn oo dhalinyaradaas waxa waaye sharciiga macnaha xaqiisa ay is garaneen
xilligan lagu jiro coronavirus oo kale sidee ayuu shaqadiini duubista filimada u saameeyay coronavirus khaasatan adiga Cabdiftaax ahaan maxaa saameyn ugu yeeshay?
Walaay wuxuu saameyn ugu yeeshay waxa kamid ah dadkii waxa la hadil la iskuma iimaanaayo qofka ma aragtay kaamirmaanka waxa waaye shaqadiisa waxa dadku inay iskuma inay kulmaan. Hadii community la mala kulmi karo يعني إذا موقت قف قف إمارة قام معنا مكوسمين إيشو سو مركز عقبات وحقوق إمارة إيشو أكلا سقلا عن إن الدعوة أبلارن إنك استودع هذا لجس وكبتي أو مارة مرحلة مر بيسير كلا درنايان أو مارة موقت وحجرت أو إيفنت ساعة حفل لقبين جرا هذا مارة ولا سوق أو أفرت قف إيشو قف إمارة عسقو إمارة نجرته سو دبندس مركز وهي كلا تهاي سو مركز وح وقت وح أنا كامردن بوس كان وح وقت هلا زومي واحد له تذكر ما عرفت مش كاميرمان لقدوه بلا وحل هيب المياه لما لهن وحب كاميرون بهنن زوم صاقل مقرت مركا زوم كانوا فرصة كسارة يا قف كاميرمان كشقديسي مركا تاسع قبلنا ونقطه
كاسو حوها عبد الفتاح جنته أو يسوقوا الرمي وريه إن مجال نيروبي قدر محمود حرك
haddana dhageystayaal waxa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxa la diyaar wariyeena Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Southampton iyo Wolverhampton Wanderers kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Wolverhampton Wanderers waxa ay 2 gool iyo gool uga badiyeen kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen Manchester United oo booqatay kooxda West Brom Albion barbar 1 gool iyo 1 gool ay isla dhaafayeen kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda tababare Arteta ayaa dib ugu soo laabanaysa wadada guusha iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu xaalka ku xumaa kooxda Fulham ee kubadda cagtana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Everton oo ay u martiyeen laba kulan oo ka tirsan horyaalkaasi Premier League ayaa caawa la ciyaaraya kooxda West Ham United ayaa wajahaysa kooxda Sheffield United Chelsea-na waxa ay marti gelin doontaa kooxda Newcastle United dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda Real Sociedad ayaana gool iyo waxba uga badisay kooxda Getafe oo ay u martiyeen Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Valencia Asusuna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Levante kooxda Real Betisna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Villarreal oo garoonkooda ay ku booqdeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Gadis iyo Atletico Bilbao dalka Talyaanigana horyaalka Serie A kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan ay la wareegtay hoganka horyaalka Serie A kadib markii 3 gool iyo gool ay ku garaaceen kooxda Lazio oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay guuldaradii kooxda AC Milan oo horyaalkaasi hoggaaminaysay kasoo gaartay kooxda Spezia oo 2-0 uga badisay kooxda Inter Milan oo maanka ku haysay fursadii ay dayacday kooxda AC Milan ayaana xalay ka faa'iideysatay iyadoo Romelu Lukaku uu kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa Inter Milan goolka saddexaad ee kooxda Inter Milan ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihan Lautaro Martinez iyadoo uu si weyn uga soo shaqeeyay Romelu Lukaku oo habeenkii xalay ahaa geesigii kooxda Inter Milan halka gool ee la timid kooxda Lazio ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Sergei Milenkovic kooxda Inter Milan ayaana hadda ku naaloonaysa hoganka horyaalka Serie A iyadoo 1-0 ka kormartay kooxda AC Milan oo horyaalkaasi soo hoggaaminaysay Inter Milan ayaa haysata 10 dhibcood waxa ku soo xigta AC Milan oo haysata 94 dhibcood Roma ayaana kaalinta saddexaad ku jirta oo haysata 34 dhibcood kooxdii 9kii sanadood ee la soo dhaafay iskii yelatay horyaalka Serie A ee Juventus oo ku jirta kaalinta 4aad ayaana haysata 4 dhibcood iyadoo guuldarro hal iyo eber kala kulantay kulankii 7aadkan ay ciyaartay oo ay ku wajahday kooxda Napoli ee kubadda cagta oo iyadana ku jirta kaalinta 5aad ee kala horeynta isla markaana haysata 4 dhibcood halkulan oo ka tirsan horyaalka sare aaga ayaa caawa la ciyaaraya kaas oo u dhaxeeya kooxaha Hellas Verona iyo Parma Calcio. Wararkeenii ciyaarahana waa naga inta.
Markana dhinacii heesaha ayaa dib ugu noqonaynaa, waxaan idin soo qabanayaa Marsal Muuse iyo Xamdi Bilan. dhalinyarada maanta intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna. Waxaan la socodsiinayaa Jacfar Kukaa iyo anigu Ashaar Cabdi Axmed. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Rumbong kudambay naina, tatkuna wu,
Yeah.